Spējat iedomāties, ja tagad nebūtu ne internets, ne dators, nekā. Kāds mums būtu šis pandēmijas laiks? Savu šīm tehnoloģijām mēs cenšamies turpināt saglabātās iepriekšējās mūsu dzīves kvalitātes. Un interesanti ir tas, ka 2 gadus atpakaļ 4 stundas un vairāk internetu lietoja aptuveni 20% Latvijas iedzīvotāji, kas mums šķiet jau toreiz ārkārtīgi ko daudz, kur tad 4 stundas dienā. Tagad šopavasar, apskatoties uz datiem, 66% jau lieto 4 stundas un ilgāk, un no tiem 30% 8 stundas un ilgāk. Un ja mēs skatāmies uz šo dinamiku un uz šo pieaugumu, nu tad ir skaidrs, ka ļoti liela dzīves daļa tiek pārnesta, nu kompensēta savu šīm ierīcēm, lai mēs turpinātu darboties. Ja mēs skatāmies uz pandēmijas ietekmi, tad ne visus, protams, cilvēks ietekmē vienādi. Ir 30% sabiedrībai darbs attālināti, un savu šo attālināto darbošanos, protams, ir apgūtas daudzas jaunas prasmes. Nevaram lineāri pieiet visām auditorijām un skatīties, jo ir paudzes un ir grupas, kuras vairāk iegūst no šīs pandēmijas tieši šīs digitālās prasmes, un ir auditorijas, kuras mazāk.